Gipliyer Adatlyk Radiosy. Habarlar günleri gipleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda iqtisadi qiyinçiliklarin fonunda yurdun Daşul velayetinde oku giyimlerini ve esvaplarını köyünü haritların bağdarından satın alyan rayetlerin barha köp göde iyiliyendigini Adatlyk Radiosunun bu regionda havarçılarının biri havar veriyar. Hopsuzluk aladalar sebeple gizlinlik şertinde sökvetteş olan havarçı bu yağdaya iyili arasında utul vadar deyilip adlandırlayan köyünü egin eşik satılayan bağdardaki gizgalanlı sövdanın şayatlık ediyendigini aydiyar. Bundan ozolki yıllarda bu bağdarda yek tuku adamı görse bolýardy. Häzir kwat bu wadar adamdan doly diýsek de boljak. Bu ýerdäki enataların köpüsi 2-3 çağaly eli ýoka maşalalardyr. Olaryň uly wadarlardaky mektep giýimlerini almaga maddi güýji ýetmeýär. Meniň söhbetdeş bolan enatalarymyň ençemesi özleriniň aýlygynyň günnelik azyk zerurlyklaryna zordan ýetýändigini aýdyp, çağalaryny köpçülükden kem etmejek bolup, olara utul wadardan öň gelen giýimleri satyn alýandyklaryny aýtdylar diýip, çağasynyň elinden tutup wadarda aýlanyp ýören enatalaryň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy 20 avgustda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä bu wadarda öň gurplu maşallaryň çağalary tarapyndan giýilen oku giýimleri we esvaplary satylýar. Bu oku giýimleri we esvaplary täze haritlardan ortaça 3-4 esse arzan narhdan bahalanýar. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet täçiliginäki Altyn Asyr telekanaly ýurdun ähli ýerlerinde gurulan mektep bazarlarynyň işläp başlamagynyň körpelerde aýratyn şatlyk duýgularyny döredýändigini aýdyp, bu wadarlarda haritlary satın alýan gow geýnüli enataların we çağalaryň wideosyny köpçülige ýetirdi. Bellemeli ýeri Türkmen telewizionasynyň video şekillerinde bazarlarda söwdanyň işiniň gyzgalanly dowam edýändigi aýdylsa-da, söwda dukanlarynyň we nokatlarynyň töwerekdaşy gum gowukluk ýaly bolup görünýär. Ol ýerde diňe sanlyja enatany we çağany görse bolýar. Şeýle-de olaryň kameranyň öňünde özüni alyp barşlary bu sahnalaryň öňünden guramalaşdyrylyp taýýarlanan bolmagynyň ähtimaldygy barada pikir hem döredýär. Altyn Asyr telekanalynyň köpçülige ýetiren bu video reportajy aşawadyň dukanlarynyň oku giýimlerini alıcılara indi karz görnüşinde satyp başlandygy barada garaşsyz neşirde çykan habarlaryň ýygnanyna gabat geldi. Türkmensanyň kronikasy neşiriniň 15-nji iýulda çap eden habaryna görä, söwda merkezleriniň işgärleri mektep üçin haritlary karz satyn almak goýunça bu täze mümkinçilik baradaky bildirişleri ýaşaýyş jaýlarynyň girelgelerinde asýarlar. Neşiriniň maglumatyna görä, söwdegärler öz haritlaryny rassroçka, ýagny wagt bilen bölüklüğün tölemek usulunu ulanmak bilen alcıların az bolmağı ve ilatın alcılık ukuyvunun petilmeyi sebeple qoğuşan sevdasını canlandırmak isleyerler. Bunun bir gün son Marvel ayetinde enataların oku giyimleri ve esaplar üçün çıktıcılarından başka da orta mekteplerin kavirinde dürlü maksatlar üçün yığınalyan pulu hem bermeye mecur olyandığı məlim boldu. Adatlık radyosunun Marda havarçısı bu pul seriştesinin mekteplere baydak prezidentin portretini dokument salınyan bukçaları hem de beylike esvapları satın almak üçün 11-nji klas okuwçylardan ýygnalýandygyny ve onun adam başına 400 manada baravardygyny aýtdy. 1-nji ýanwardan başlap Türkmensanda ortaça aýlyk haky 800 manada baravardyr. Bu resmi kursdan 228 amerikan dollaryna gara wadaryň narhynda bolsa 45 amerikan dollaryna deňdir. Geçen ýylyň avgust aýynda Adatlyk radiosynyň aşawata habarçylary bir çağanyň okuw giýimleriniň we esvaplarynyň minimal bahasynyň 600 manat töweregünde bolandygyny habar beripdi.